إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الحمد لله saudaraku seiman, kembali kita bertemu di Icakan, di Masjid Icakan Ciamis. Dan pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas tafsir ayat-ayat saum. Namun sebelumnya saya minta sebagian penghafal Quran untuk membacakannya. Siapa yang suaranya bagus? Antum. Baca dengan hafalan ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
Terus ada 1, 2, 3, 4 ayat ya.
Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
Lanjut.
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرُ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
Lanjut.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
Satu ayat lagi.
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ فجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلهم يتقون.
Ya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Semua ayat yang dimulai dengan ucapan ini, Pak, hai orang-orang yang beriman, selalu isinya kalau tidak perintah maka apa? Larangan. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Idza sami'tumullaha yaqul ya ayyuhallazina amanu." Hai, kalau kamu melihat, kalau kamu mendengar Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu fa'arihi sam'ak. Maka siapkan telingamu untuk mendengarkannya. Kenapa? Karena isinya tidak lepas dari dua tadi. Kalau tidak perintah, maka apa? Larangan. Allah memanggil orang yang beriman. Karena iman itu hakikatnya adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Konsekuensi iman, kita senantiasa tunduk dan patuh. Makanya yang tunduk dan patuh kepada Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Kalau ada orang yang tidak tunduk, Pak, enggak patuh, berarti itu menunjukkan keimanannya kurang. Semakin iman seseorang sempurna, biasanya semakin ketundukannya pun kepada Allah apa? Sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Semua kita alhamdulillah beriman, Pak. Berarti kita semua dipanggil nih. Semua yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, ini dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum dipanggil sama presiden, kira-kira gimana, Mas? Siap. Langsung datang, ya kan? Ini yang manggil pencipta presiden, bahkan pencipta alam semesta. Mana yang lebih layak untuk kita tunduk dan patuhi? Iya. Tentu Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, siap-siap untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Iya. Allah mengatakan kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian as-siyam. Apa itu siam, Bapak sekalian? Siam dari kata saum. Artinya al-habsu, menahan diri. Secara bahasa begitu. Adapun secara istilah, yaitu habsun nafs an jami'il muftirat bad'an min tulu'il fajr ila gurubis syams ma'aniyah. Saum adalah secara istilah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Dimulai dari semenjak kapan? Terbitnya fajar. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Disertai dengan niat. Nah, inilah yang disebut dengan saum.
Atas dasar definisi ini Bapak sekalian, berarti rukun puasa itu ada dua. Apa? Yang pertama, niat. Dan niat tempatnya di mana Bapak? Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Apakah perlu kita untuk mengucapkan niat puasa dengan mengatakan nawaitu sauma ghadin misalnya? Perlu tidak? Tidak perlu, Pak. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengajarkan demikian. Silakan Bapak cari satu hadis saja. Apakah pernah Rasulullah SAW mengajarkan untuk kita mengeraskan dan mengucapkan niat puasa? Tidak ada. Dan niat puasa itu harus dari semenjak malam. Nabi SAW sabda, "Man lam yubayyitis siyam fala siyamalah." Siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam, maka puasanya tidak sah. Kalau bapak-bapak sahur, ketika kita sahur ada niat mau puasa gak Pak? Pasti ada dong. Kalau misalnya ada teman bapak tanya, kamu ngapain sahur? Mau puasa ya? Oh, iyalah, sahur mau ngapain lagi? Yang namanya sahur sudah otomatis mengandung niat mau apa? Puasa. Rukun yang kedua yaitu menjauhkan atau meninggalkan semua yang membatalkan apa? Puasa. Yang membatalkan puasa apa aja Pak? Dengar gak? Suara saya jelas gak? Jelas. Yang membatalkan puasa apa aja? Makan minum doang. Makan minum dengan sengaja. Kalau antum lupa gimana? Udah makan sepiring penuh habis selesai, baru ingat, ya Allah saya lagi puasa. Batal enggak puasanya? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala aw syariba nasiyan wa huwa sha'im falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allahu wa saqa." Siapa yang makan atau minum karena lupa saat ia sedang berpuasa, hendaklah ia menyempurnakan puasanya, melanjutkan puasanya. Karena saat itu Allah sedang memberinya makan dan minum. Terus apa lagi Pak yang membatalkan puasa? Hah? Jima. Kalau jima bukan hanya membatalkan puasa Pak, tapi juga mewajibkan apa? Kafarat. Apa kafaratnya? Hah? Yang ada tiga. Yang pertama, membebaskan budak. Kalau gak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberi makan fakir miskin 60 orang. Kalau tidak mampu juga, hah? Kalau gak mampu juga gimana? Kalau gak mampu juga ya dimaafkan. Di zaman Rasulullah ada seorang kakek-kakek udah tua datang ke Rasulullah. Apa kata orang tua ini? Ya Rasulullah, halaktu wa ahlakt. Aku binasa dan membuat orang lain binasa ya Rasulullah. Wa madzaq? Kenapa kata Rasulullah? Jama'tu ahli nahar Ramadan. Aku berjima dengan istriku di siang hari bulan puasa. Kata Rasulullah, fa'atiqir raqabah. Merdekakan budak. Kata orang ini, aku enggak punya harta ya Rasulullah. Sum syahrain mutatabi'ain. Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Aku sudah tua ya Rasulullah, tak mampu itu. Kalau begitu beri makan 60 fakir miskin. Aku enggak punya ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah diam, Pak. Tak lama kemudian datanglah seorang sahabat membawa 1 keranjang besar kurma. Dipanggilnya si kakek-kakek itu, kemudian Rasulullah bersabda, "Ini berikan makan 60 fakir miskin." Kata si kakek-kakek ini, "Hai Rasulullah, di kota Madinah ini aku yang paling miskin." Maka Rasul pun tertawa. Maka Rasul bersabda, "Kalau begitu kasih makan istrimu sana." Ternyata Rasul memaafkan. Iya. Apalagi yang membatalkan puasa? Apalagi makan minum dengan sengaja, jima, apalagi? Keluar darah haid dan nifas, betul. Itu membatalkan. Apalagi? Jadi orang gila. Gila di tengah siang, di siang hari, iya, betul. Apalagi? Ini khilafiyah di kalangan para ulama. Kalau ada orang yang berniat kuat mau batal, apakah sudah otomatis batal atau belum? Sebagian mengatakan sebatas dia berniat kuat untuk batal, sudah batal. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan salah satu rukunnya. Ada lagi, muntah dengan sengaja. Nabi bersabda, "Man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Siapa yang muntah dengan sengaja, hendaklah dia apa? Mengqadha. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman, "Kutiba 'alaikumus shiyam." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siam. Pertama kali Allah wajibkan dari puasa itu, Pak, yaitu puasa Asyura. Puasa apa? Apa itu puasa Asyura? Ada yang tahu? Si bapak itu. Puasa Asyura apa, Pak? Masya Allah. Insya Allah suka puasa Asyura, Pak, ya? Alhamdulillah. Kalau suka puasa Asyura mah insya Allah tahu. Asyura itu 10 Muharram. Tadinya wajib hukumnya, Pak. Setelah Allah wajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura tidak lagi apa? Wajib. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian syiyam. Kama kutiba alalladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ternyata, Pak, ibadah syiyam bukan kekhususan umat Islam. Umat-umat sebelum kita, ya, di zamannya Nabi Isa, Nabi Musa, dan sebelumnya juga sudah diwajibkan apa? Siam. Walaupun memang berbeda caranya, Pak. Umat Islam ini cara puasanya paling enak, paling ringan. Dimulai dari terbit fajar sampai apa? Terbenam matahari. Kalau ahli kitab terdahulu puasanya apa? Mereka dari maghrib ke maghrib. Kalau udah maghrib buka puasa, boleh terus makan selama belum isya. Kalau sudah isya maka sudah tidak boleh lagi makan. Demikian pula selama mereka belum tidur. Kalau udah tidur gak boleh makan lagi. Berat. Alhamdulillah, kita umat Islam dikasih keringanan sama Allah. Karena kita umat Islam ini umat yang lemah, Pak. Ya. Allah tahu kita umat Islam ini umat yang lemah. Maka sebagai kasih sayang Allah kepada kita, Allah pun berikan kepada kita keringanan. Udah dikasih ringan, masih banyak yang enggak puasa. Iya enggak, Pak? Iya. Di bulan puasa tuh, Pak, masih banyak itu warteg-warteg. Banyak setengah kaki itu. Iya. Dulu dulu waktu masih kecil, mereka masih menghormatilah wartegnya ditutupin gitu. Sekarang mah udah enggak ditutupin lagi, Pak, terang-terangan. Sudah enggak punya rasa malu. Iya. Kemudian Allah menyebutkan apa hikmahnya dari diwajibkan apa? Puasa. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini yang Allah inginkan dari ibadah puasa. Supaya dengan puasa itu menimbulkan ketakwaan kepada Allah. Di mana hakikat takwa itu kekuatan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu takwa. Takwa itu, Pak, mendekatkan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ya, kalau kita berpuasa tapi ternyata tidak menimbulkan ketakwaan, itu puasa kita artinya belum diterima sama Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada qaulaz-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa sharabah." Siapa yang tidak meninggalkan berdusta saat puasa dan terus-menerus mengamalkannya, Allah tidak butuh kepada puasanya. Allah enggak memerlukan puasa dia. Puasa tapi dusta jalan terus. Puasa tapi ghibah jalan terus. Puasa tapi matanya jelalatan terus. Puasa tapi nonton yang enggak-enggak jalan terus. Yang seperti ini, Bapak dan Ibu-ibu, mengakibatkan apa? Akibatnya puasa kita tidak diterima. Kenapa? Karena yang diinginkan dari puasa, kita jadi orang yang bertakwa. Mata kita ikut berpuasa dari melihat yang diharamkan. Mulut kita ikut berpuasa dari mengucapkan sesuatu yang diharamkan. Telinga kita ikut berpuasa dari mendengarkan sesuatu yang Allah tidak ridhai. Itu yang diinginkan dari puasa. Ustaz, saya mah alhamdulillah gak pernah berbuat maksiat saat saum, Ustaz. Cuman seharian main game. Ulu. Kalau main game enak, Ustaz, enggak kerasa. Tahu-tahu zuhur aja. Habis zuhur main game lagi. Enggak kerasa, tahu-tahu ashar aja. Kita katakan Masya Allah. Akhi, Nabi mengatakan laisa siyam minal aqli wasyurb wa inna masyam minal laghwi warrafas. Bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makan dan minum, tapi hakikat puasa itu menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Main game sia-sia enggak, Pak? Siapa yang suka main game? Kalau santri suka main game ya? Enggak kan? Kalau ada santri main game, wah, HP-nya diambil. Iya. Ini gimana caranya nih di bulan Ramadan kebiasaan jelek kita yang suka menghabiskan waktunya main game supaya dikurangi bahkan ditinggalkan. Ini maaf-maaf saja, Pak. Sampai yang sudah berjenggot pun padahal jenggotnya udah muat 4.000 hadis itu. Tapi habis waktunya buat main game. Apa enggak malu sama jenggotnya? Bukankah lebih baik habiskan waktunya ngabuburit dengan baca Quran? Ngabuburitnya dengan apa? Mendengarkan pengajian misalnya. Bosan, Ustaz. Ya memang sih, terkadang ada rasa jemu. Masa mau ngaji terus kan capek, Ustaz. Tidak apa-apa kalau sudah merasa jemu, ya kita berpindah kepada yang lain. Ya, pindah misalnya baca tentang sejarah para sahabat, cerita tentang para ulama, cerita tentang orang-orang soleh. Manfaat juga. Nah, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi inilah Bapak sekalian, rupanya tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa tiada lain adalah supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak tahu tidak? Pahala puasa itu berapa banyak? Hah? Pahala puasa tidak terhitung, benar Pak, Masya Allah. Mana dalilnya? Hadis. Allah Ta'ala berfirman, kullu ala amal ibni Adam yuktabu ashrun ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap amalan hamba ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa. Ternyata puasa pahalanya tak terhitung. Orang yang berpuasa pahalanya jannah, surga. Bapak tahu bagaimana keindahan surga, kenikmatan surga? Kecil, Pak, kenikmatan dunia kecil, kecil. Kenikmatan surga luar biasa, Pak. Enggak ada apa-apanya kenikmatan dunia mah. Orang terkaya di dunia berapa sih hartanya, Pak? 1 juta triliun. 1 juta triliun dibandingkan dengan kenikmatan surga, alah, kecil. Iya tidak? Masya Allah. Saya mau tanya sama bapak-bapak, sama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ada yang nawarin kerja sebulan, gajinya 1 miliar. Kerja sebulan, gajinya 1 miliar. Pekerjaannya cuma gak makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mau gak? Siapa yang gak mau? Gajinya 1 M, bayangkan. Ketika mendengar gaji 1 M, wah, siapa yang gak mau? Kerjanya cuma gak makan dan minum doang. 1 M kecil, Pak, dibandingkan surga Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita mendengar pahala surga lebih semangat dong dibandingkan kita mendengar cuma 1 M. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa diberikan dua kegembiraan, kata Rasulullah, Pak. Disaimi farhatan yafrahuhuma farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa diberikan oleh Allah dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama saat berbuka puasa. Bapak kalau mau buka puasa gembira enggak? Gembiranya kenapa? Karena mau makan ya. Pak, gembira karena mau makan itu enggak berpahala. Yang berpahala itu gembira karena hari itu kita sudah diberikan kekuatan untuk berpuasa. Itu yang berpahala. Saat kita berbuka, kita bergembira. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kekuatan saya puasa. Rasulullah sabda, man sarratu hasanatuhu wa asa'atu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa gembira dengan amal solehnya dan merasa sedih dengan amalan keburukannya, itu tandanya ia mukmin. Masya Allah. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan kegembiraan yang kedua ketika bertemu dengan Allah saat meninggal dunia, dapat pahala besar. Masya Allah. Alhamdulillah. Bau mulut orang yang berpuasa di hari kiamat itu lebih wangi dari minyak kasturi. Bayangkan, masya Allah. Nah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan ini, Pak. Bagaimana tidak gembira? Karena di bulan ini banyak sekali ya promo-promo ampunan dari Allah. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena berharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang qiyam Ramadan, qiyam Ramadan maksudnya salat malam. Kalau kita menyebutnya salat tarawih. Siapa yang qiyam di malam Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Alhamdulillah. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang qiyam di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Kita berharap, Pak, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa mendapat ampunan Allah. Itu yang kita inginkan. Bagaimana seorang mukmin, Pak, tidak akan gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan kebaikan-kebaikan itu luar biasa. Orang yang beriman, yang menginginkan kehidupan akhirat, pasti dia gembira dengan datangnya Ramadan. Tapi orang yang hatinya hanya mengharapkan dunia, ketika datang Ramadan cemberut, Pak. Kenapa kamu cemberut Ramadan mau datang? Gak bisa kuliner lagi. Cuma gak bisa kuliner. ini saya kan lagi latihan otot, nanti gak jadi hadis saya otot saya. Ya, jangan takut, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Insya Allah Ramadan ototnya tambah gede. Ini saya lagi penyakit, punya penyakit mah. Kalau puasa, aduh rasanya berat. Itu bah, pahalanya lebih besar lagi, Pak. Kata para ulama, al-ajru ala qadril masyakkah. Pahala itu disesuaikan dengan beratnya ibadah. Semakin berat, semakin besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang gak punya mah, dengan orang yang punya mah, lebih berat orang yang punya mah, Pak, betul. Tapi orang yang punya mah, pahalanya jauh lebih besar. Karena walaupun berat, tetap ia taat, sami'na wa ata'na, gak masalah. Masya Allah, kabar gembira. Maka bergembiralah Bapak dengan pahala yang besar nanti di bulan Ramadan. Cuman sayang kita lebih banyak gembiranya dengan urusan dunia. Padahal dunia itu tidak ada ya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian Allah berfirman, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Allah mengatakan bulan Ramadan itu hari-hari yang terhitung. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan, kenapa Allah menyebutkan bulan Ramadan itu dengan hari-hari yang terbilang, terhitung? Seakan Allah ingin menghibur. Kamu puasanya enggak lama kok. Cuma hari-hari yang terhitung. Enggak sampai 2 bulan. Enggak sampai 3 bulan. Cuma 1 bulan. Itu pun juga dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ringan. Bapak-bapak sekalian, kalau kita mau melakukan sebuah pekerjaan tapi belum apa-apa sudah menganggap perkara itu berat, saya yakin Bapak akan melakukannya dengan males-malesan, ya tidak? Kenapa? Karena belum kita melakukan pekerjaan tapi sudah yang ada di pikiran kita beratnya, yang kita pikirkan beratnya ya pekerjaan itu. Saya yakin Bapak tidak akan susah ngerjainnya, Pak, betul. Tapi ketika kita dihibur, ya, amal ibadah itu tidak berat. Cuma beberapa hari yang terbilang saja kok. Saat itulah semangat kita untuk ibadah muncul. Makanya jangan, ingat ya nih, jangan melihat beratnya amal, tapi lihatlah besarnya apa? Pahala. Jangan melihat beratnya amal, tapi lihatlah besarnya pahala. Ayyaman ma'dudat, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Maka siapa di antara kalian yang sakit atau safar, lalu ia tidak berpuasa, maka hendaklah ia mengganti dengan hari-hari yang lainnya. Allah memberikan keringanan untuk 2 orang ini. Yang pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Cuman sakit yang kayak gimana, Bapak? Masa cuman pilek dikit gak puasa? Masa cuma sariawan dikit gak puasa? Yang dimaksud kata para ulama, yaitu kalau seseorang berpuasa menyebabkan sakitnya bertambah parah. Maka pada waktu itu orang yang sakit seperti ini diberikan keringanan untuk tidak apa? Berpuasa. Dan orang sedang sakit itu biasanya pak tubuhnya sedang sibuk melawan penyakit, sehingga ia butuh nutrisi, tidak pak? Ia butuh nutrisi. Maka pada waktu itu Allah memberikan keringanan, silakan enggak puasa. Tapi ingat, wajib bayar nanti setelah bulan Ramadan. Yang kedua, siapa yang tidak wajib puasa? Musafir. Kalau bapak pergi ke Jakarta, Ciamis, Jakarta, safar enggak, pak? Safar. Lalu di Jakarta bapak tidak puasa, boleh tidak, pak? Boleh. Walaupun memang terjadi perselisihan para ulama, bagi musafir yang lebih utama mana nih? Berpuasa apa tidak puasa? Sebagian mengatakan berpuasa lebih utama. Sebagian mengatakan tidak, tidak puasa lebih utama. Berdasarkan hadis innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah merasa suka, Allah cinta kepada orang yang mendatangi keringanan-keringanannya. Sebagian ulama memberikan perincian. Kalau puasa itu membuat ia lemah, maka yang lebih baik ia tidak puasa. Kalau puasa itu tidak berpengaruh, tetap dia kuat, maka yang lebih baik dia berpuasa. Kalau berpuasa malah menimbulkan mudarat, maka tidak boleh ia berpuasa. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang mampu puasa tapi tidak berpuasa, hendaklah ia membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin. Ini ayat pak menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu sebelumnya belum diwajibkan, tapi diberikan pilihan. Pilihan antara berpuasa atau kalau tidak puasa maka bayar fidyah. Bayar apa? Fidyah. Memang demikian di awal-awal. Lalu hukum ini dihapus setelah Allah turunkan di ayat setelahnya. Akan tetapi kata Ibnu Abbas, ayat ini masih berlaku untuk yang pertama, orang tua renta yang sudah tak mampu berpuasa. Maka boleh tidak berpuasa tapi wajib bayar fidyah. Yang kedua, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka ia boleh tidak puasa tapi dia wajib bayar fidyah. Demikian pula kata Ibnu Abbas, masih berlaku untuk wanita hamil dan menyusui. Maka mereka-mereka ini boleh tidak puasa tapi bayar apa pak? Fidyah. Fidyah itu berbentuk apa pak? Fidyah itu berbentuk apa? Boleh enggak bayar fidyah pakai duit? Boleh enggak? Siapa yang kadang bilang boleh? Yang bilang boleh siapa? Mana dalilnya? Allah tegas mengatakan dalam ayat itu bahwa fidyah itu fidyatun to'amu miskin. Jadi fidyah itu harus berbentuk to'am. Apa to'am? Makanan pokok. Miskin berarti fidyah diberikan kepada siapa? Fakir miskin. Berarti fidyah tidak boleh dengan duit. Ingat tuh, siapa yang bayar fidyah pakai duit? Gak sah. Wajib diulangi. Kenapa? Karena Allah tegas menafsirkan kata fidyah itu dengan memberi makan, bukan ngasih duit. Berapa ukurannya? Dalam Asad Aisyah disebutkan fidyah itu setengah shaw. Setengah shaw itu sama dengan 1,5 kilogram beras. Per harinya 1,5 kilogram apa? Beras. Fidyatun ta'amu miskin. Lalu Allah mengatakan apa? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang mau melakukan lebih baik lagi? Artinya kata para ulama, kalau dia bayar fidyahnya dilebihkan dari ukuran yang sudah dibataskan, maka itu lebih baik buat dia. Bapak bayar fidyah, tadi sudah kita sebutkan, fidyah itu setengah sok atau 1,5 kg beras. Lalu Bapak tambahkan dengan lauk pauknya, itu lebih baik. Itu lebih baik daripada sebatas ngasih apa? Beras. Atau Bapak tambahkan lagi dengan duit. Yang penting kan setengah 1,5 kg beratnya sudah terbayarkan. Bapak tambahkan 100 ribu buat fakir miskin. Ini 100 ribunya buat beli lauk pauknya. Silakan. Maka itu lebih baik, Pak. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalian berpuasa itu lebih baik dari jika kamu mengetahuinya. Berpuasa itu lebih baik, betul, Pak. Karena puasa itu amal ibadah yang tidak ada tandingnya, Pak. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisyam fa innahu la mislalah, alaika bisyam." Hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu ibadah tanpa tanding. Masya Allah. Ternyata puasa itu ibadah tanpa tanding. Lalu Allah berfirman setelahnya. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Tanggal berapa Al-Quran turun? Tujuh belas. Ada yang lain? Tanggal berapa Al-Quran turun? Malam Lailatul Qadar, tanggal berapa? Iya Pak, memang terjadi perselisihan para ulama. Sebagian mengatakan katanya Al-Quran turun itu pada tanggal 17 Ramadan. Namun wallahu'alam, pendapat yang paling kuat, Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar pada malam 25. Kan disebutkan dalam sebuah riwayat, walaupun di situ ada kelemahannya, tapi Syekh Al-Albani menghasankannya. Wa Nabi mengatakan, unzilal furqan, ya, Al-Furqan yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah, ya, di 25 khalat min Ramadan, setelah 25 hari lewat di bulan Ramadan. Berarti di malam 25 diturunkan. Makanya Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ibnu Abbas menafsirkan, Allah turunkan Al-Quran sekaligus 30 juz. Lalu disimpan di sebuah tempat yang bernama Baitul Izzah. Itu di langit yang pertama. Lalu Allah menurunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jadi Al-Quran diturunkan ya dalam satu malam itu sekaligus, Pak. Tapi disimpan di mana? Tadi? Hah? Di sebuah tempat namanya apa? Baitul Izzah. Baitul Izzah. Yang ngantuk nanti saya tunjuk. Namanya apa? Kemudian dari Baitul Izzah Allah turunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama berapa tahun? 23 tahun lamanya. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadhan? Sebagai isyarat, kata para ulama, bahwa bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran. Bulan apa? Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW setiap malam Ramadhan beliau mudarosatul tadarus Al-Quran bersama Malaikat Jibril. Setiap malam bulan Ramadhan. Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ketika bertemu dengan Jibril, dan adalah Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril di setiap malam bulan Ramadan. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran. Untuk mempelajari Al-Quran. Bayangkan Rasulullah setiap malam bertemu Malaikat Jibril untuk tadarus Al-Quran. Maka dari itulah, Pak, kita sangat dianjurkan di malam Ramadan itu kita sibukkan dengan tadarus Al-Quran. Kalau bisa, Bapak, setiap malam satu juz. Ramadan selesai 30 juz. Satu juz mah kecil, Pak. Kecil enggak? Bapak kemarin Ramadan khatam berapa juz? Berapa kali? Dua kali? Alhamdulillah. Ada yang khatam tiga kali? Hah? Ada yang khatam tiga kali? Enggak ada. Aduh, kumaha ya. Imam Syafi'i, kalau datang bulan Ramadan, beliau mengkhatam setiap hari. Berat, Pak. Imam Qatadah, kalau di bulan Ramadan mengkhatam setiap tiga hari. Setiap apa? Tiga hari. Eta ge berat, Bapak. Kalau kita enggak punya kebiasaan mah berat itu. Coba usahakan seminggu sekali. Seminggu sekali kita khatam Quran di bulan Ramadan, berarti sebulan empat kali. Bisa kak? Bisa, benar. Alhamdulillah, insya Allah bisanya. Coba, kalau Bapak setiap sholat lima waktu, habis subuh baca setengah juz, asar setengah juz, subuh setengah juz, lohor setengah juz, asar setengah juz, terus maghrib setengah juz, isya setengah juz. Berapa juz, Pak? Dua setengah juz. Masya Allah. Alhamdulillah. Satu hari dua setengah juz, kira-kira khatam berapa ya, Pak? Berapa dinten? Hah? 10 lebih ya. Kalau bisa mah satu hari 3 juz. Satu hari 3 juz. Setiap 10 hari khatam. Bisa enggak?
Bisa. Ah, insyaallah.
Kul insyaallah. Tapi insyaallahnya sambil diniatkan atuh, ya. Bukan insyaallahnya ah. Insyaallah malas teak gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, sebagai hidayah untuk manusia. Artinya Al-Qur'an itu hidayah buat manusia, Pak. Tapi kenapa manusia banyak yang tidak mau ngambil hidayah? Ternyata Allah mengatakan yang bisa mengambil hidayah dari Al-Qur'an hanyalah orang-orang yang bertakwa saja. Allah berfirman alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ternyata hanya orang yang bertakwa yang mau menjadikan Al-Qur'an sebagai apa? Hidayah. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari hidayah dan Al-Furqan, pembeda. Al-Quran itu, Pak, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Makanya, Pak, Al-Quran itu memecah belah antara kebenaran dengan kebatilan. Tidak boleh kebenaran dan kebatilan dicampur adukan. Allah berfirman wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Makanya, Pak, dakwah Rasulullah dulu disebut pemecah belah. Rasulullah disebut dukun oleh orang-orang Quraisy, karena dukun itu memisahkan antara suami istri, anak sama orang tua. Dakwahnya Rasulullah memisahkan antara suami dan istri, tapi memisahkannya kenapa? Yang satu masuk Islam, yang satu enggak mau masuk. Yang satu mengikuti kebenaran, yang satu tidak mau mengikuti kebenaran. Kita yang dakwah kepada tauhid pun disebut pemecah belah. Karena memang dakwah tauhid memecah antara tauhid dengan syirik. Enggak bisa kumpul tauhid sama syirik itu, Pak. Enggak bisa. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan? Syahida itu menyaksikan dengan mata kepala. Asyhar, yang dimaksud dengan syahar di sini hilal. Berarti, Pak, menentukan kapan puasa, kapan Idul Adha, Idul Fitri, semua harus dengan melihat apa? Harus dengan melihat hilal. Itu perintah Allah dalam ayat ini. Itu juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih." Berpuasalah dengan melihat hilal, dan berbukalah, beridul fitrilah dengan melihat apa? Hilal. Allah tidak pernah memerintahkan kita berpuasa dengan cara hisab. Rasul pun tidak pernah memerintahkan kita berpuasa dengan ditentukan oleh apa? Hisab. Bukannya ada ayat, Ustaz, yang menyebutkan tentang hisab? Betul. Di mana ayatnya? Mana yang suka yasinan?
Yang suka yasinan pasti paham ayatnya. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan dengan, itu surat Yasin bukan? Bukan ya? Kalau yang dalam surat Yasin, la syamsu yang bagilaha antudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Matahari dan bulan dengan husban, dengan hisab. Inilah yang dipakai dalil bagi mereka yang pakai apa? Hisab. Saya mau nanya, yang lebih paham tentang ayat ini kita atau Rasulullah? Ternyata Rasulullah gak pakai ayat itu tuh. Rasulullah tetap mengatakan, berpuasalah dengan melihat hilal, dan berbuka beridul fitrilah dengan melihat apa? Hilal. Yang pakai hisab menjawab, apa katanya? Karena di zaman Rasulullah, teknologi menghitung hisab belum ada. Kita jawab, kata siapa? Di zaman tersebut, teknologi tentang astronomi dan perbintangan sudah hebat. Bapak-bapak tahu Heraklius? Heraklius itu termasuk ahlun nujum, seorang ahli astronomi, ahli perbintangan dia. Orang-orang Arab terdahulu pun banyak yang paham tentang perbintangan dan penanggalan dengan berdasarkan ya hisab pada waktu itu sudah ada. Kenapa Rasulullah tidak menyuruh seorang sahabat untuk belajar astronomi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh seorang sahabat, Pak, belajar bahasa Suryaniyah. Gara-garanya karena seringkali orang-orang Suryaniyah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengirimkan surat. Maka Rasulullah sallallahu menyuruh seorang sahabat, saya lupa nama sahabat itu, belajar Suryaniyah. Maka beliau menguasai bahasa Suryaniyah dalam 14 hari. Sehingga beliau pun menjadi penerjemah antara Rasulullah dengan kaum Suryaniyah. Kenapa Rasulullah pun tidak menugaskan seorang sahabat untuk belajar apa? Ilmu perbintangan, ilmu nujum, ilmu hisab. Kalaulah itu penting, tentu Rasulullah akan perintahkan dan tugaskan seorang sahabat untuk belajar. Ternyata Rasulullah tidak menggunakan itu. Rasulullah mengatakan, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Dan itu yang diamalkan di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan di zaman setelahnya. Baru di zaman sekarang muncul pendapat yang mengatakan boleh dengan hisab. Wallah, ini pendapat yang bertabrakan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, walladzi ya'tamidu 'alal hisab fa huwa mukhalifun lil Qur'ani wal hadisi wal ijma' wal 'aql. Yang mereka-mereka yang bersandar kepada hisab telah bertabrakan dengan Al-Qur'an, hadis, ijma' dan akal itu sendiri. Bahkan bertentangan dengan ilmu hisab itu sendiri. Karena kata beliau, melihat hilal itu dalam ilmu hisab tidak bisa ditentukan oleh derajat tertentu. Terkadang 2 derajat terlihat oleh mata, terkadang kurang dari itu sudah terlihat sesuai dengan ya keadaan mata orang, demikian plus sesuai dengan keadaan cuaca. Berbeda-beda. Saudaraku seiman, maka Allah mengatakan apa? Faman syahida minkumus syahra fal yasum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal, maka hendaklah ia berpuasa. Ada permasalahan, Pak. Kalau ada orang yang menyaksikan hilal, lalu ia sampaikan kepada penguasa, qadhi, Pak Qadhi, saya melihat hilal. Lalu ditolak persaksiannya sama Qadhi. Persaksiannya ditolak sama apa? Qadhi.
Apakah orang yang menyiksa menyaksikan hilal ini, Pak, berpuasa sendirian atau tetap mengikuti keputusan sang qadhi? Menjadi dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan hendaklah ia berpuasa sendirian. Tapi dia tidak boleh memberitahu ke orang-orang. Karena ini sama saja provokator. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh ia berpuasa sendirian. Hendaklah ia tetap mengikuti keputusan siapa? Qadhi. Dalilnya mana? Hadis riwayat Abu Tirmidzi. As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Puasa itu pada hari kalian semua berpuasa. Beridul fitr itu pada hari kalian beridul fitr. Beridul adha itu pada hari kalian semua beridul adha. Apa kata Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini? Wafassara ba'du ahli ilmi hadzal hadis. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini. Makna hadis ini annas-saum wal fitr ma'al jamaah. Bahwa puasa dan beridul fitr itu harus mengikuti al-jamaah, penguasa, pemerintah. Dan inilah pendapat yang dibela oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa tidak boleh ia berpuasa sendirian, harus mengikuti keputusan apa? Qadhi. Karena Allah mengatakan dalam ayat itu, faman syahida minkumus syahr. Syahr, apa sih syahr itu, Pak? Syahr dari kata ishtihar, masyhur. Maka tidak disebut syahr kalau tidak masyhur. Kalau yang melihat cuma satu orang dan tidak masyhur, maka tidak disebut dengan syahr. Disebut syahr kalau masyhur, dan tidak mungkin masyhur kecuali kalau diumumkan oleh sang qadhi. Qadhi mengumumkan. Makanya di zaman sahabat, Pak, kalau ada sahabat yang melihat hilal, apa mereka langsung teriak-teriak, "Woi, saya lihat hilal." Enggak. Yang mereka lakukan lapor dulu kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang penguasa saat itu, seorang pemimpin saat itu. Setelah itu baru Rasulullah yang mengumumkan kapan apa? Puasa. Seperti dalam hadis riwayat Abu Daud, Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah bin Umar, Ibnu Umar berkata, "Taro annasul hilal," orang-orang melihat hilal, "faraaitul hilal," maka aku berhasil melihat hilal. "Fa akhbartu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," lalu aku segera mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat, Ibnu Umar enggak langsung keluar-keluar. Tapi Ibnu Umar lapor dulu ke siapa? Rasulullah. "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka dari itu, Pak, yang berhak mengumumkan kapan Ramadan, kapan Idul Fitr, bukan individu, bukan organisasi. Yang berhak mengumumkan itu siapa? Pemerintah. Cuman masalahnya, Pak, sering terjadi perbedaan enggak antara Indonesia dengan Saudi? Kalau terjadi perbedaan Saudi dulu baru Indonesia, Bapak ikut mana? Ikut Saudi atau Indonesia? Tapi kan Saudi sama Indonesia bedanya cuma 4 jam, Pak. Duluan mana? Duluan Indonesia kan, 4 jam kan? Sebagian orang bilang gini, jamnya aja duluan Indonesia 4 jam. Harusnya kan puasanya duluan Indonesia dong.
kita katakan, Mas, jam yang ada itu berdasarkan matahari apa berdasarkan bulan? Hah? Berdasarkan matahari. Sedangkan hilal itu berdasarkan apa? Bulan. Perhitungan matahari dengan perhitungan bulan beda jauh, Pak. Karena secara perhitungan bulan, Saudi duluan harusnya. Bukan Indonesia. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini saudaraku ya akhi ya. Jadi kalau beda Indonesia misalnya hari Senin, Saudi hari, tetap kita ikut keputusan yang ada di negeri kita, di Indonesia. Dan itu yang difatwakan juga oleh ulama Saudi seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, demikian pula Syekh Albani juga dalam kitab Tamamul Minnah. Mereka semua menegaskan, hendaklah kaum muslimin berpuasa bersama pemimpinnya masing, pemerintah masing-masing. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan. Faman syahida minkumus syahra fal masuk. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau safar, atau apa? Safar. Batasan safar berapa kilo, Pak? Hah? 54? 84. Ada lagi yang lain? Berapa kilo safar, Pak? Hah? Jumhur pendapatnya tadi, dan ini mazhab Syafi'i, yaitu yaum wa lailah, perjalanan sehari semalam, atau 4 sama dengan 4 barit, itu sekitar 80, ya 4 kilo meter, ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 87, sekitar itu. Ada yang mengatakan hadis tentang 4 barit dhaif, dan memang dhaif hadisnya, tidak sahih. Ada yang mengatakan 3 farsakh. Dalam hadis Anas bin Malik, kan Rasulullah SAW idza kharaja thalathata amyal aw thalathata farasikh, ya, adalah Rasulullah SAW apabila keluar dari kota Madinah sejauh 3 mil atau 3 farsakh, terjadi keraguan dari seorang perawi, 3 mil atau 3 farsakh, maka beliau sudah mulai mengkosor. Kata Ibnu Hajar, ini hadis yang paling sharih yang menyebutkan tentang penyebutan berapa kilonya, Pak. Adalah Rasulullah SAW apabila keluar dari kota Madinah 3 mil atau 3 farsakh. 3 mil sekitar 7 kilo. Kalau 3 farsakh sekitar 21 kilo. Kata Imam Al-Qurtubi, kita ambil yang paling jauh, yaitu 3 farsakh. Dan itu pendapat Syekh Albani seingat saya. Batasan safar itu 21 kilo atau sama dengan 3 farsakh berdasarkan hadis riwayat Anas tadi. Sementara Ibn Taimiyah merajihkan bahwa tidak ada batasan safar. Buktinya, Nabi pernah pergi ke Zulhulaifah dan mengkosor di sana. Sedangkan jarak Madinah dengan Zulhulaifah hanya 10 kilo atau 12 kilo. Maka kata Syekhul Islam Taimiyah, karena tidak ada batasannya dalam syariat, maka dikembalikan kepada uruf. Dikembalikan kepada apa?
Uruf, apa itu uruf? Adat istiadat. Cuma masalahnya kita tahu gak adat istiadat masyarakat kita. Antum kalau dari Ciamis ke Tasikmalaya, secara adat istiadat itu safar gak? Hah? Safar? Kalau antum tahu secara kebiasaan di masyarakat Ciamis ini safar, ya udah safar. Tapi kalau terjadi keraguan seperti yang terjadi di kalau safar antara Jakarta ke Bogor. Orang Jakarta sering bolak-balik ke Bogor. Apakah itu sudah safar apa belum? Kalau kita ragu, jangan sekali-kali mengkosor. Kalau kita ragu, tidak boleh apa? Mengkosor. Karena pada asalnya, sholat tidak boleh apa? Dikosor. Tapi kalau kita yakin, dan sudah tahu ini memang sudah kebiasaan masyarakat, bahwasannya ini kalau ke dari Garut, dari Ciamis ke Garut itu safar, ya udah safar. Kita lanjutkan, Pak. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maka agama kita mudah tidak? Agama kita mudah, jangan disusah-susahkan, Pak. Termasuk menyusah-nyusahkan sahur jam 1 malam. Jam 1 udah teriak-teriak sahur, sahur. Ya akhi, sahurnya Rasulullah dan para sahabat itu mendekati subuh. Namanya juga sahur. Sahur itu dari kata sahar, makan di akhir malam. Silakan ya cari hadis-hadis Rasulullah dan asar para sahabat, kapan mereka sahur. Dalam asar-asar yang sahih disebutkan para sahabat itu yang paling cepat berbuka dan yang paling lambat sahurnya. Zaid bin Sabit pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid, setelah itu kami pun bangkit untuk salat subuh. Lalu ditanya, berapa jarak sahurnya Rasulullah dengan salat dengan adzan? Kata Zaid, sekitar 5, membaca 50 ayat. Baca 50 ayat paling 15 menit, Pak. 15 menit Rasulullah sahurnya, Pak. Masya Allah, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Termasuk yang menyusahkan adanya imsak. Imsak pun nyusahin, Pak. Imsak, imsak. Padahal belum terbit fajar. Ada enggak ayatnya dalam Al-Quran? Puasa itu, ya, berpuasa itu dimulai dari imsak. Ada? Enggak ada. Yang ada dalam Al-Qur'an, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas terbit fajar. Enggak ada ayatnya sampai imsak. Orang yang bikin-bikin imsak alasannya apa sih, Pak? Kehati-hatian. Kita katakan, akhi, kehati-hatian yang Anda sebutkan bertabrakan dengan kaidah usul fikih dan bertabrakan dengan perkataan para sahabat dan perbuatan mereka. Adapun kaidah usul fikih mengatakan al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada asalnya malam masih ada sampai ada jelas bukti bahwa malam sudah tidak ada. Maka kata para ulama, Kalau ada orang yang sahur karena dia menyangka masih ada waktu, ketika dia sahur ternyata nyata kepada dia bahwa sudah masuk waktu subuh, maka sah puasanya. Kenapa? Karena pada asalnya malam masih ada. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, Ibnu Abbas berkata, "Kul ma syakakta hatta la tasyuk." Makan saja selama kamu masih ragu. Sampai kamu sudah tidak apa? Ragu lagi. Kalau sudah tidak ragu baru makan, berhenti. Selama masih ragu, makan aja terus. Itu perkataan Ibnu Abbas loh. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Terus apa? Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan jumlah bulan puasa. Dan hendaklah kalian takbir. Ayat ini Pak dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i. Dan ini pendapat Imam Syafi'i juga. Bahwa boleh memulai takbir di malam hari raya Idul Fitr. Dari malam. Kenapa? Berdasarkan ayat ini. Yaitu kamu hendaklah menyempurnakan jumlah bulan Ramadan. Dan kamu hendaklah takbir. Sedangkan malam hari raya Ramadan sudah sempurna. Berarti itu menunjukkan kata Imam Syafi'i. Boleh takbiran dimulai dari malam Ramadan. Sementara jumhur ulama berpendapat. Takbiran itu dimulai pagi hari. Saat kita keluar dari rumah menuju lapangan sampai imam memulai sholat. Dasarnya hadis bahwa Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat keluar dari rumahnya dan bertakbir sampai lapangan, sampai Rasulullah naik sholat. Akan tetapi hadis ini yang rajih, dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah karena sanadnya mudhorib. Sanadnya apa? Guncang. Iya. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akan tetapi ada asar dari Abdullah bin Umar. Bahwa Abdullah bin Umar memulai takbir hari raya Idul Fitr di pagi hari. Iya. Maka dalam masalah ini masalah yang luas. Anda yang merajihkan pendapat mazhab Syafi'i karena berdasarkan ayat, lalu Anda memulai takbiran di malam hari raya, silakan. Anda yang punya keyakinan bahwa takbiran itu dimulai kapan? Pagi hari, silakan. Ini masalah ijtihadiyah, Mas. Tidak ada nas yang sharih dalam masalah ini. Iya. Yang dirajikan oleh masyayikh yang ada di Saudi itu boleh dimulai dari malam. Makanya di Mekah tuh Pak, mereka sudah mulai takbir di malam Idul Fitr. Kalau di Madinah, ulama Madinah merajikan pendapat jumhur dimulai dari pagi hari. Dalam hal ini terjadi perbedaan antara Mekah dan Madinah. Tapi enggak ada mereka saling ente bid'ah. Tidak ada. Tidak kayak kita-kita nih. Kalau kita-kita melihat orang yang takbiran malam, wah ente beda. Ya akhi, tidak boleh. Ini masalah ijtihadiyah. Masing-masing punya apa? Hujjah dan dalil. Ya. Walitukmilul iddah. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Walitukabbirullah. Dan hendaklah kalian bertakbir. Pak, lafaz takbir itu tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Lafaz takbir itu tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Yang ada itu takbir dari sahabat.
yang suka kita sebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilhamd, itu takbirnya Abdullah bin Mas'ud. Itu takbirnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ada lagi takbir Salman Al-Farisi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ala mahadana. Ada lagi sebagian sahabat hanya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting takbir. Yang penting apa? Takbir. Tidak ada lafaz tertentu. Karena Allah hanya memutlakan walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir. Iya. Antum mau takbirnya pakai takbir Ibnu Mas'ud, silahkan. Mau takbirnya pakai takbirnya Ibnu Abbas, silahkan. Mau takbirnya pakai takbirnya Salman Al-Farisi, silahkan. Dalam hal ini silahkan, luas. Tidak ada harus keharusan harus takbir seperti ini. Ya. Kemudian Allah mengatakan apa? Wala'allakum tashkuru, dan agar kalian bersyukur. Agar kalian bersyukur. Subhanallah ya. Hari raya besar umat Islam itu selalu dikaitkan dengan ibadah yang agung. Idul Fitri berkaitan dengan ibadah apa? Ramadan, puasa. Idul Adha berkaitan dengan apa? Dengan kurban. Iya. Itu menunjukkan, Pak, hari raya umat Islam itu selalu kaitannya dengan ibadah. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai seorang hamba Allah, hendaknya kita lebih bersyukur dengan ibadah. Bergembira dengan ibadah. Itu lebih layak, Pak. Maka kita gembira ketika kita bisa melaksanakan puasa Ramadan. Kita gembira ketika kita bisa melaksanakan haji, umroh. Gembira itu seperti itu. Cuman kan kalau kita kan, Pak, gembiranya kebanyakan kita kalau dapat fulus. Iya enggak, Mas? Iya. Kalau para sahabat dapat fulus, yang dapat apa namanya harta itu nggak gembira, biasa-biasa aja. Justru mereka takut harta itu memperberat hisab. Harta itu memperberat apa? Hisab. Pernah suatu ketika di zaman Umar bin Khattab kedatangan penduduk Homs. Lalu Umar berkata kepada mereka, kalian dari Homs ya? Betul. Coba tolong tuliskan nama-nama fakir miskin yang ada di negeri kalian. Ditulis, yang pertama ditulis siapa? Sa'id bin Amir. Ketika Umar bertanya, nama-nama fakir miskin yang pertama Sa'id bin Amir. Kata Umar apa? Ini siapa Sa'id bin Amir? Ini gubernur kami. Hah? Gubernur kalian miskin? Iya. Ajib. Di mana ada di zaman sekarang gubernur miskin, Pak? Gubernur kalian miskin? Iya, kata. Akhirnya Umar mengirimkan ya, 100 dinar. 100 apa? Dinar. Berapa 100 dinar itu? 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Jadi kalau 100 berapa? 400,25 gram emas. Dikirim. Sesampainya di rumahnya Said, diberikan kepada Said. Ini apa? Ini dari Umar. Dibuka sama Said. Ternyata dinar. Apa kata Said?
Inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
Kalau antum kira-kira apa?
Alhamdulillah.
Said malah istirja, Pak.
Inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
Rupanya kedengaran istrinya. Apa ada musibah apa? Kata Said, adalah lebih besar dari musibah. Dakhalat alayya dunya litusida akhirati. Ini ada dunia yang mau masuk kepadaku untuk merusak akhiratku. Allahu Akbar. Apa kata istrinya? Takhallas minha. Kalau gitu selamatkan diri kamu darinya. Kata Said, kamu bantu enggak? Ya, saya siap bantu. Ini tolong duit-duit ini bagikan buat rakyat kita. Malam itu habis dibagi buat rakyatnya, Pak. Ada enggak pemimpin seperti itu zaman sekarang?
Boro-boro, Pak.
Iya.
Banyak pejabat di zaman sekarang, Pak, bantuan dari pemerintah 100 juta sampai ke kampung berapa?
Paling 10 juta dipangkas.
Ya Allah, ya Rabbi, enggak amanah banget kan?
Semoga Allah memberikan hidayah kepada para pemimpin kita, Pak.
Amin ya rabbal alamin.
Iya. Lalu Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Maksudnya dekat di sini apa? Allah menjelaskan di situ. Aku mengijabah doa. Orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Allah selipkan ayat doa di tengah-tengah ayat puasa. Memberikan pesan bahwa doa orang yang berpuasa itu mustajab. Orang yang doa orang yang sedang berpuasa itu apa? Mustajab. Makanya Rasulullah bersabda, "Salasu da'awati mustajabat." Ada tiga doa yang mustajab. Ada tiga doa yang mustajab. Yang pertama, da'watus sha'im. Doa orang yang sedang berpuasa. Yang kedua, da'watul musafir. Doa orang yang sedang safar. Makanya bapak-bapak kalau lagi safar, banyak-banyak doa juga. Yang ketiga, da'watul mazlum. Doa orang yang dizolimi. Doa orang yang apa? Dizolimi. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah mengatakan begitu. Aku mengijabah doa. Ujibu da'watad da'i. Iza da'ani. Apabila ia berdoa kepadaku langsung. Itu menunjukkan, Pak. Biasakan doa langsung sama Allah, Pak. Jangan biasakan dikit-dikit minta didoain sama orang soleh. Boleh, betul soleh itu boleh. Tapi para sahabat tidak pernah membiasakan seperti itu. Tiap doa datang ke orang soleh. Apalagi kalau ada perkataan begini. Soalnya saya banyak dosa, Ustaz. Kalau Ustaz kan orang soleh. Doanya mustajab. Saya banyak dosa. Mungkin Allah tidak dengar doa saya. Kita katakan, akhi, Anda sudah suudon sama Allah. Tidak boleh seorang hamba punya perasaan seperti itu. Allah yang menyuruh untuk kita langsung berdoa kepada Allah. Maka husnudzonlah kepada Allah. Yakinlah bahwa doa Anda akan apa? Diijabah. Tapi ingat, jangan minta tergesa-gesa segera apa? Diijabah. Antum jangan pernah berdoa begini, ya Allah, ya Allah. Jangan pakai lama, ya Allah. Ini salah besar loh Pak. Kalau sudah berdoa sama Allah, serahkan ijabahnya kepada Allah. Kapannya terserah Allah. Yakin bahwa kita saja berdoa sudah dikasih pahala. Masalah ijabah pasti diijabah. Kapannya udah serahin sama Allah. Allah yang tahu. Allah yang lebih tahu dari kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Lalu Allah mengatakan apa? Falyastajibuli, hendaklah mereka mengijabah panggilanku. Falyastajibuli wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. Artinya, siapa yang ingin diijabah doanya, hendaklah mengijabah panggilan Allah. Maka orang yang sedang berpuasa, ia sedang mengijabah panggilan Allah. Allah memanggilnya untuk puasa, ia pun berpuasa. Maka orang yang berpuasa, diijabah doanya. Sebagaimana orang yang sedang sholat, lalu ia berdoa saat sujudnya, Allah pasti ijabah doanya. Kenapa? Karena dia sedang mengijabah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. La'allahum yarsyudun, agar mereka menjadi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang terbimbing. Itu menunjukkan Pak, menaati Allah itu menyebabkan akal kita semakin bersinar. Semakin apa? Bersinar. Kita lanjutkan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Dihalalkan untuk kalian bersikap rafath. Rafath yang dimaksud di sini yaitu jima. Ya, yang belum kawin enggak usah mikirin macam-macam. Kepada istri-istri kalian, Allah menghalalkan jima di malam puasa. Ya. Ayat ini turun, Pak. Gara-garanya ada sebabnya, Pak. Tadinya puasa Ramadan itu Allah wajibkan seperti ahli kitab sebelumnya. Yaitu kalau sudah maghrib boleh berbuka puasa, boleh terus berbuka selama belum tidur atau belum masuk sholat isya. Kalau habis isya tidak boleh lagi ya berjima, wajib puasa. Rupanya suatu malam Umar udah gak tahan. Habis isya jima sama istrinya. Iya. Akhirnya Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Rasulullah dan memohon ampun kepada Allah. Sebab yang kedua, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pekerjaannya petani. Yang bekerja di ladang, seharian dia di ladang. Pulang pas maghrib, nanya, ada makanan gak buat buka puasa? Gak ada, tapi nanti saya akan cari dulu. Pergilah istrinya untuk cari makanan. Karena capek, ketiduran. Lah kalau tidur udah gak boleh makan lagi. Pulang istrinya, kata istrinya apa? Ya Allah, kamu tidur sih, udah kamu gak boleh makan lagi. Akhirnya dia gak makan, siang harinya pingsan, Pak. Udah gak kuat lagi. Maka Allah pun turunkan ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Maka bergembirlah para sahabat. Masya Allah. Dengan keringanan dari apa? Allah. Dihalalkan buat kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian. Ya, di malam hari bulan Ramadan. Mereka adalah pakaian untuk kalian dan kalian pakaian untuk mereka.
Makanya yang masih jomblo belum punya pakaian. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku sekalian. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat apa? Istri. Allah menyebutkan itu sebagai libas. Karena libas pakaian itu untuk menutup aurat. Maka pasangan kita itu memang menutup apa? Aurat kita. Dalam artian menyebabkan kita ghadul basar, bisa menahan syahwat, menyalurkan syahwat kita. Iya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Fataba alaikum wa afa ankum. Allah tahu bahwa di antara kalian ada yang berkhianat, yaitu berjima setelah salat Isya. Padahal kan aturannya waktu itu kalau sudah salat Isya enggak boleh berjima. Allah tahu di antara kalian ada yang berkhianat. Maka Allah pun memberikan taubat dan memaafkan. Maka Umar pun gembira sekali, masya Allah, dengan Allah turunkan ayat ini. Fal'ana bashiruhun. Sekarang silakan kalian setubuhi mereka di malam-malam Ramadan. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan cari apa yang Allah tuliskan untuk kalian. Apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan anak. Sebagian mengatakan yang Allah telah tuliskan itu puasa. Wa kulu washrabu. Makan dan minumlah silakan di malam Ramadan itu. Hatta yatabayyana lakumul khayatul abyadu minal khayatil aswadi minal fajr. Sampai jelas antara benang putih dengan benang hitam dari waktu fajar. Maksudnya sampai jelas antara terbitnya fajar shodiq dengan fajar kadzib. Ya. Summa atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Maksudnya sampai terbenam matahari. Itu menunjukkan, Pak, malam itu dimulai dari semenjak terbenam matahari. Jadi Lailatul Qadar itu mulainya dari kapan? Lailatul Qadar mulainya kapan? Dari maghrib. Sebagian kita menganggap Lailatul Qadar itu tengah malam. Akhirnya apa? Ah, nanti saya sholat tarawihnya nanti malam aja. Ada orang lebih memilih sholat tarawih nanti malam gara-gara dia punya kesan seakan Lailatul Qadar itu apa? Turunnya malam. Ini salah besar, Pak. Gak ada dalil yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu dimulainya setengah malam. Mana dalilnya? Allah memutlakan kok Lailatul Qadar, malam Qadar. Dan malam itu dimulai kapan? Terbenam matahari. Berarti Lailatul Qadar dimulai dari semenjak terbenam matahari sampai terbit. Jadi setiap kita sebetulnya bisa dapat Lailatul Qadar. Bisa. Cuman ada yang sempurna, ada yang gak sempurna. Yang sempurna siapa? Yang menghidupkan malam itu semuanya untuk ibadah. Kalau antum menghidupkan malam cuman setengah, dapat setengah. Kalau antum cuma sepertiga menghidupkannya, dapat sepertiga. Kalau antum menghidupkannya cuma satu jam, berarti dapat Lailatul Qadarnya cuma satu jam. Ya. Dan alhamdulillah, Pak, Lailatul Qadar itu disembunyiin sama Allah. Rasulullah hanya menyebutkan biasanya terjadi pada malam-malam ganjil. Maka kita berusaha, Pak, cari malam Lailatul Qadar itu. Kita lanjutkan. Summa atimus siyama ilal lail.
Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan jangan menstubuhi istri-istri kalian jika kalian sedang itikaf di mana? Di masjid. Apa itu itikaf, Pak? Itikaf itu artinya berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah. Itu itikaf namanya. Syarat itikaf di mana? Di masjid. Syarat masjid apa, Pak? Kapan disebut masjid? Disebut masjid kalau memenuhi tiga. Yang pertama, di atas tanah wakaf. Adapun kalau itu status tanahnya bukan wakaf, bukan masjid. Bukan apa? Masjid. Itu disebut musola. Syarat yang kedua, ditegakkan padanya sholat lima waktu berjamaah. Syarat yang ketiga, dibuka untuk umum. Semua boleh sholat di situ. Adapun tidak dibuka untuk umum, dikhususkan saja. Hanya orang-orang tertentu, bukan masjid namanya. Inilah tiga perkara disebut masjid. Cuman para ulama berbeda pendapat. Masjid yang mana nih yang boleh buat jadi tempat itikaf? Jumhur mengatakan di semua masjid boleh. Sebagian ulama mengatakan enggak, cuma tiga masjid aja. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Namun pendapat yang paling kuat dalam hal ini pendapat jumhur. Karena tujuan itikaf itu untuk ibadah. Untuk bersungguh-sungguh. Dan itu tidak khusus di tiga apa? Masjid. Tapi memang itikaf yang paling sempurna itu adanya di tiga masjid. Boleh enggak, Ustaz? Saya enggak bisa itikaf 10 hari. Saya bisanya itikaf semalam. Boleh tidak itikaf semalam aja? Boleh. Dalilnya mana hadis? Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, aku dulu pernah bernadar untuk itikaf di Masjidil Haram semalam. Kata Rasulullah, aufi binadrik, laksanakan nadarmu. Berarti itu menunjukkan bahwa itikaf semalam boleh. Bapak misalnya karena memang sibuk kerja, pada malam ganjil, Bapak masuk masjid dengan niat itikaf sampai subuh. Maka Bapak selalu di masjid dan sibukkan ibadah. Sampai subuh pulang, sah itikafnya. Tapi yang lebih sesuai sunnah, itikaf itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iya. Tapi itu hukumnya sunnah saja. Tidak sampai apa? Wajib. Cuman masalahnya, Pak, di zaman sekarang banyak yang itikaf itu tidak sesuai itikafnya Rasul, Pak. Kalau di zaman Rasulullah, orang yang itikaf itu masing-masing punya kemah dalam rangka sungguh-sungguh ibadah. Zaman sekarang itikaf itu, Pak, sambil reunian. Itikaf lebih banyak ngobrol sama teman-teman, kumpul. Ini itikaf apa reuni? Bukan seperti itu itikaf. Itikaf itu tujuannya bersungguh-sungguh ibadah. Jadi kerjaan kita selama itikaf apa? Ibadah aja sudah. Baca Quran, zikir, sholat. Demikian 10 hari terus seperti itu. Iya. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan. Puasa ada batasannya. Itikaf ada batasannya. Semua ada batasannya. Pelajari itu batasan-batasan itu. Iya. Fala taqrabuha. Jangan kamu dekati batasan-batasan Allah itu. Iya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. La'allahum yattaqun.
agar mereka bertakwa. Alhamdulillah, selesai pembahasan ayat-ayat puasa. Ada yang mau nanya enggak? Silakan.
Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas materi yang disampaikan. Di sini ada beberapa pertanyaan Anda akan bacakan. Yang pertama, bismillah, izin bertanya. Untuk anak kecil yang wajib puasa, bismillah, izin bertanya, buat anak kecil yang wajib puasa di usia berapa? Dan kalau anak ingin puasa buka di waktu zuhur, disambung lagi ke maghrib, apakah boleh seperti itu, Ustaz?
Kurang jelas.
Yang pertama untuk anak kecil, Ustaz. Kapan
kecil
mulai wajib berpuasa? Dan kalau anak itu puasa sampai zuhur, nanti apakah boleh disambung nggak sampai maghrib, Ustaz?
Akhi, syarat wajib puasa ada 6. Syarat wajib puasa ada 6. Yang pertama muslim. Yang kedua balig. Yang ketiga berakal. Yang ketiga mampu sehat. Yang keempat ya. Yang kelima mukim tidak musafir. Yang keenam tidak haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan. Berarti anak kecil mulai wajib puasa kapan? Kalau sudah balik. Namun semenjak kecil hendaknya kita melatih mereka berpuasa. Dahulu para sahabat, Pak, melatih anak-anaknya berpuasa dengan cara dikasih mainan. Diajak main anak-anaknya itu sampai lupa makan. Setiap kali mereka minta makan, diajak main lagi. Iya. Nah, itu latih anak kita demikian. Silakan.
Bagi yang kedua, Ustaz, ada pertanyaan mohon dijelaskan kaitan dengan, mohon maaf, onani, Ustaz. Apakah hal itu membatalkan puasa? Mohon penjelasannya.
Jumhur ulama berpendapat onani itu membatalkan apa? Puasa. Karena semakna dengan jima. Allahu a'lam.
Baik, selanjutnya, apabila sudah punya bacaan Al-Quran sudah sampai pertengahan, Ustaz, kemudian ketika datang awal Ramadan, apakah disempurnakan atau mulai dari awal lagi, Ustaz, bacaan Al-Qurannya?
Kalau kita sudah baca Quran sampai pertengahan juz 15, masuk bulan Ramadan, lanjut aja, Pak. Lanjut aja sampai khatam, nanti diulang lagi terus demikian. Iya.
Baik, selanjutnya, untuk teknis pembayaran fidyah, Ustaz, apakah dibayar setiap kali dia tidak saum atau boleh dikumpulkan selama 1 bulan kemudian dibayarkan sekaligus?
Boleh dua-duanya. Anas bin Malik dulu pernah tidak puasa 1 bulan karena sudah tua. Maka beliau mengumpulkan 30 fakir miskin dan memberi makan mereka sebanyak 30 fakir miskin tersebut. Iya.
Baik, selanjutnya, Ustaz, bolehkah kita menikah di bulan Ramadan?
Apa?
Menikah di bulan Ramadan.
Boleh enggak menikah di bulan Ramadan? Boleh, cuma ada cumanya, Mas. Kira-kira ya, apa antum enggak khawatir? Karena kan kalau baru nikah itu semangatnya beda, Pak. Makanya kebanyakan nikahnya Rasulullah SAW itu di bulan Syawal. Kalau antum mau ngikutin sesuai sunnah, lebih baik diundur aja nanti di bulan Syawal. Tapi kalau memang takut fitnah, gak apa-apa di bulan Ramadan.
Selanjutnya, Ustaz, menelan ludah ketika puasa, apakah batal atau tidak? Menelan ludah.
Menelan ludah Pak, butuh badan kita butuh ludah. Dan tidak ada dalil yang mengatakan menelan ludah itu membatalkan. Yang membatalkan cuma makan dan minum. Sedangkan menelan ludah bukan makan, bukan minum. Cuman hati-hati, jangan sampai dikumpulin ya. Nah ini, jadi menelan ludah, Pak, boleh ketika sedang apa? Puasa.
Selanjutnya Ustaz, mau bertanya perihal sholat tarawih yang sahih itu berapa rokaat? 11 rokaat atau 23 rokaat?
Yang dipilih oleh Rasulullah 11 rokaat. Tapi Pak, kalau mau ngikut, kalau mau ikut sholatnya Rasulullah, jangan cuma ngikut jumlah rokaatnya doang. Kata Aisyah apa? Makana Rasulullah SAW yadi yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyarta rok'ah. Yusalli arba'an falatas alhun an husnihin wa tulihin. Thumma yusalli arba'an falatas al an husnihin wa tulihin. Thumma yutiru bithalas. Oh, kama qalat. Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Beliau salat 4. Jangan tanya bagus dan panjangnya. Tuh lihat. Kemudian salat 4. Jangan tanya bagus dan panjangnya. Kalau antum mau ngikutin salatnya Rasulullah, jangan cuma jumlahnya doang, tapi juga sifatnya. Kata Aisyah, sholatnya Rasulullah itu bagus dan panjang. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, itu yang dipilih oleh Rasulullah. Siapa yang memahami bahwa tidak boleh lebih dari 11 rakaat, maka sungguh ia telah salah. Maka dari itulah Pak, seluruh madhab sepakat bahwa sholat taraweh itu tidak dibatasi oleh bilangan rakaat. Karena Nabi bersabda, sholatul laili matna matna, sholat malam itu dua, 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 dua. Lebih dari 11 rakaat silahkan. Kita, saya mau ikut Rasul 11 rakaat. Kalau gitu ikuti juga sifatnya. Enggak kuat Ustaz kalau terlalu panjang. Ya udah. Ya, jangan cuma ikut rakaatnya doang dong. Tapi juga ikuti apa? Sifatnya. Di zaman Umar bin Khattab, para sahabat sholat tarawih 11 rakaat, satu rakaatnya ratusan ayat. Kuat enggak antum? Makanya kata para ulama, kita tidak mampu seperti mereka, maka kita banyakkan jumlah rokaatnya. Kita banyakkan jumlah apa? Rokaatnya, supaya lebih memudahkan. Jadi enggak masalah. Maka itu keyakinan orang yang mengatakan lebih dari 11 rokaat itu bid'ah, ini keyakinan yang batil. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Iya.
Baik, selanjutnya Ustaz, masih tentang sholat tarawih. Jika pelaksanaan sholat tarawih itu di masjid tidak tumaninah, cepat, apakah lebih utama sholat bersama dengan keluarga di rumah?
Lebih utama cari masjid lain yang tumaninah. Kalau enggak ada juga, ya udah sholat di rumah. Karena kalau tidak tumaknina alias cepat banget, tidak sah sholat antum. Dasarnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid. Saat itu Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat. Lalu orangnya sholat dengan cepatnya, Pak. Setelah selesai sholat, datang ke Rasulullah mengucapkan salam. Maka apa kata Rasulullah? Irji fasalli, fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi dengan cepatnya, Pak. Datang lagi ke Rasulullah. Atas apa? Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Balik lagi sholat dia dengan cepatnya. Setelah sesolat datang lagi ke Rasulullah, kata Rasulullah, balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Akhirnya dia berkata, ya Rasulullah, yang aku tahu cuma begini, tolong ajarkan aku. Ternyata dia tidak tuma'ninah. Hanya pendapat yang sahih, tuma'ninah dalam sholat itu rukun. Ya.
Baik, selanjutnya Ustaz, mana yang lebih utama, sholat tarawih 23 rakaat di masjid dengan surat-surat pendek atau sholat tarawih malam bersama dengan istri tetapi satu juz tetapi melihat mushaf ketika membaca suratnya?
Yang lebih utama sholat bersama imam sampai selesai. Karena Rasulullah sabda, man sallama al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Man qama, siapa yang sholat malam bersama imam di bulan Ramadan, ya maksudnya ya, sampai selesai, maka dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Iya.
Baik, selanjutnya Ustaz, ini ada minta tips bagaimana caranya supaya sholat tarawih tidak mudah lelah dan ngantuk, dan juga menghilangkan kebiasaan tidur setelah sholat subuh di waktu saum Ramadan.
Bagaimana caranya apa?
Supaya tidak mudah letih dan tidak mudah ngantuk saat sholat tarawih.
Saat sholat tarawih tidak mudah letih dan tidak mudah ngantuk. Tentunya Pak, ini disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau antum tubuhnya memang mudah letih karena memang penyakitan atau sudah tua, jangan dipaksain. Jangan apa? Dipaksain. Rasulullah bersabda, alaikum bima tutiquna minal a'mal. Hendaklah kalian lakukan amalan-amalan yang kalian mampu lakukan. Kita masyarakat Indonesia ini, Pak, kita hidup di sebuah iklim yang memang bisa dikatakan cukup berat. Kita ini di tropis dan lembab sekali. Sehingga di sini penyakit itu banyak, terutama penyakitnya rata-rata apa? Perut. Karena memang lembab, makanannya gorengan. Makanya buka puasa, daftar makanan buka puasa yang paling laku apa, Pak? Yang pertama, gorengan. Sementara gorengan, udah gitu ngegorengnya pakai minyak jelantrah lagi. Aduh. Itu kan bahaya banget. Gorengan sangat tidak bagus secara kesehatan. Antum mudah letih bisa jadi karena faktor makanannya. Makanannya kurang dijaga. Antum mudah letih bisa jadi karena apa? Faktor gaya hidup antum. Iya, banyak faktor. Kenapa? Maka antum konsultasilah ke dokter yang paham tentang kesehatan. Kenapa saya badannya mudah letih? Nanti dokter akan tanya bagaimana gaya hidup kamu, gaya makan kamu. Orang Indonesia pagi-pagi yang dicari apa, Pak? Nasi uduk. Nasi uduk kan mengandung santan. Santan kalau udah dimasak bahaya, Pak. Berat dia buat apa? Perut. Padahal secara ilmu kesehatan tidak bagus makanan berat pada waktu pagi. Karena itu bisa membebani limpa kita. Makanya para ahli kesehatan selalu menganjurkan di waktu pagi itu makanannya yang ringan-ringan aja. Ya. Kalau antum sudah terbiasa dengan hidup sehat, insya Allah di bulan puasa pun juga akan kuat biasanya. Tapi kalau antum, kita semua sudah terbiasa dengan hidup tidak sehat, saat bulan puasa lemah, Pak.
mudah letih. Iya. Itu pasti terjadi. Karena memang kehidupan kebiasaan kita yang kurang sehat. Akhirnya apa? Kena penyakit mah tadi, GERD dan yang lainnya. Akibat gaya hidup yang tidak bagus itu. Orang kalau sudah bermasalah pencernaannya, Pak, akan mudah letih. Ya, akan mudah apa? Letih. Yang jelas kalau memang antum kena sakit seperti itu, mudah letih, ya udah. Antum ibadahlah sesuai dengan kemampuan antum, jangan dipaksain. Jangan apa? Dipaksain. Rasulullah pernah masuk ke masjid. Lalu didapati ternyata ada tali yang diikat di antara dua tiang. Lalu Rasulullah bertanya, ini tali apa? Ini tali milik Zainab. Dia kalau sholat dan sudah letih, ia sholat sambil bergelantungan di tali itu. Apa kata Rasulullah? La, tidak boleh seperti itu. Hullu, cabut, cabut, buka tali ini. Li yusalli ahadukum ala nashati. Hendaklah seseorang sholat dalam keadaan semangat. Kalau kita sudah letih, sudah. Sholatnya sambil duduk gak apa-apa. Iya. Yang jelas sesuai kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'a.
Selanjutnya Ustaz, berkaitan dengan itikaf, pertama tentang akhwat beritikaf. Bagaimana, apakah boleh akhwat beritikaf? Dan yang kedua, membawa anak ikut beritikaf ke masjid.
Akhwat boleh itikaf, karena dahulu para istri Nabi pun beritikaf. Tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, izin dari suami kalau punya suami. Syarat yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan apa? Fitnah. Sekarang kalau akhwat bawa anak, iya. Bahkan terkadang saya lihat ada akhwat itikaf bawa bayi. Kita katakan, wahai akhwat, sesungguhnya kamu punya kewajiban untuk mengurus bayi kamu. Mengurus bayi itu jauh lebih agung, karena itu sebuah kewajiban daripada itikaf. Itikaf sunnah, mengurus bayi hukumnya apa? Wajib. Saya bisa kok itikaf sambil mengurus bayi. Terus bagaimana kalau mengganggu orang-orang yang lain yang sedang itikaf? Mereka pun juga sangat ingin berusaha untuk fokus ibadah. Gara-gara kamu, kamu bawa bayi, terganggu yang lain. Kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah lebih dahulukan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Si bayi pun butuh istirahat yang cukup. Sementara ketika itikaf di masjid, ya, bagaimana di situ? Kasihan bayinya. Coba pikirkan baik-baik. Jangan hanya sebatas mengandalkan semangat tanpa ilmu. Ini banyak akhwat kayak ginian nih. Hanya mengandalkan semangat tapi enggak pakai apa? Ilmu. Iya. Naam.
Selanjutnya, mana yang lebih utama, tadarus Al-Quran dapat satu juz sehari tanpa tadabur, atau tadabur Al-Quran namun mendapatkan beberapa ayat?
Akhi, kalau melihat perbuatan salafus salih, salafus salih di bulan Ramadan itu lebih fokus memperbanyak khatam Quran. Banyak sekali asar-asar dalam masalah ini dari mereka. Ya. Maka dari itu di bulan Ramadan yang lebih baik kita memperbanyak khatam. Di luar bulan Ramadan yang lebih baik mentadaburi. Tapi kalau di bulan Ramadan kita bisa gabung dua-duanya, bagus. Ada waktu untuk tadabur, ada waktu untuk apa? Mengkhatam.
Selanjutnya, bisakah disebut tadabur membaca Al-Quran kemudian kita menyimak tafsirnya dari YouTube, Zat?
Kalau memang di YouTube itu seorang ahli tafsir dan dia mengustad tersebut membawakan dari kitab-kitab para ulama, bagus itu. Dibandingkan antum memahami sendiri, itu bahaya. Antum tadabur ayat, lihat terjemahnya, dipahami sendiri, bahaya, Pak. Inilah sebab kesesatannya kaum Khawarij. Kaum Khawarij tersesat gara-gara memahami ayat pakai otak dan akal sendiri. Makanya kata Ibnu Katsir, wa amma tafsirul Quran bimujarradir ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Al-Quran sebatas dengan pendapat sendiri, maka itu haram hukumnya.
Baik, saya dua pertanyaan berkaitan dengan safar. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, pekerjaan saya sebagai sopir online. Jarak tempuh antara 2 kilo sampai 20 kilometer. Apakah boleh mengkosor sholatnya?
Kalau cuma 2 kilo, 20 kilo, ya enggak kosor lah, Pak. Itu belum sampai. Secara uruf kita juga masyarakat, ya, itu belum sampai. Ya, maka tidak perlu antum mengkosor. Kalau jarak seperti itu.
Selanjutnya, Ustaz, apakah disyaratkan ketika membayar fidyah itu kita menyampaikan kepada yang menerima ini adalah fidyah
atau tidak? Tidak perlu. Yang terpenting niat kita itu fit. Orang lain taunya apa itu enggak perlu dikasih tahu, enggak perlu, enggak masalah. Bukan syarat orang harus tahu ini fidyah. Yang terpenting niat kita. Ketika kita memberi makan ini, niatnya untuk apa? Fidyah.
Selanjutnya, Ustaz, apakah istri-istri Rasul dahulu ketika akan mengkodok saum, mereka meminta izin kepada beliau atau bagaimana?
Aisyah berkata, aku tidak sempat mengkodok kecuali di bulan Sya'ban. Karena sibuk melayani Rasulullah. Bayangkan, Aisyah baru bisa mengkodok Ramadan di bulan Sya'ban. Mengqadha aja baru bisa di bulan Syaban, apalagi Syawalan. Makanya tidak ada disebutkan bahwa Aisyah puasa Syawal. Mereka yang berdalil boleh, ya, Syawalan dulu baru kemudian mengqadha, berhujah dengan perkataan Aisyah tadi, Pak. Padahal itu tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Karena Aisyah mengatakan, aku tidak sempat mengqadha. Qadha aja enggak bisa, apalagi apa? Syawalan. Makanya pendapat yang sahih bagi mereka yang ingin mengqadha Syawalan dan punya qadhaan, hendaklah dia mengqadha dulu. Hendaklah dia mengqadha dulu baru apa? Syawalan. Jadi pertanyaannya apa? Mengqadha
minta izin.
Oh, minta izin. Apakah harus minta izin kepada suami? Tidak perlu. Beda antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Kalau puasa sunnah wajib, apa? Minta izin suami. Kalau puasa qadha, maka tidak perlu izin suami. Tapi harus memberitahu, Mas, besok saya mau mengqadha. Iya. Silakan.
Selanjutnya, apakah ada qadha bagi orang yang membatalkan puasa sengaja?
Jumhur ulama mengatakan dia tetap wajib qadha. Sementara sebagian ulama dari pendapat yang dirajikan oleh Syekh Albani bahwa qadha tidak ada manfaatnya karena tidak akan menutup sama sekali. Qadha itu menutup kalau kita meninggalkannya karena ada uzur. Adapun kalau tidak ada uzur, sengaja batal, hatta diqadha pun 1000 tahun tetap enggak bakalan menutup. Kewajiban dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
Berhubung waktu, mungkin satu pertanyaan terakhir, Ustaz.
Baik.
Ini berkaitan dengan apakah tidur di bulan puasa mendapatkan pahala?
Tergantung niat. Karena dia lelah dan dia tidur supaya lebih kuat lagi, dapat pahala. Adapun sebatas tidur aja malas-malesan, enggak dapat pahala. Karena tidur itu hukumnya mubah. Dan berlebihan tidur pun tidak baik, Pak. Ya. Baik, semoga yang sampaikan bermanfaat, Pak. Yang benar semuanya dari Allah. Dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.